Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, današnjo oddajo začenjam s pomembno novico, ki je predvsem namenjena vsem, ki redite prašiče. Vlada je sprejela odlok o finančni pomoči v reji prašičev v letošnjem letu, ki je podlaga za izplačilo pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa. Najbolj važna informacija je, da se z oddajo vloge mudi, saj je to mogoče storiti le do srede 25. novembra. Več pa nam bo pojasnila naša prva gostja, Gabriela Slobir z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav prav vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Ognjišče, danes pa še posebej vsem prašičarejkam in prašičarejcem.
Gre za finančno pomoč po shemi de minimis, kajne?
Ja, tako je. Zaradi neljube situacije v sektorju prašičareje.
Katere pogoje mora izpolnjevati rejec, da je do pomoči upravičen?
Se pravi, pogoji so, da redi prašiče, se pravi tiste od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, kmečke reje prašičev oziroma tiste kategorije od 30 do 110 kg, ko govorimo za pitance in za pri plemenskih živalih pa seveda merjasci, plemenske mladice in tudi plemenske svinje. Glede pogojev, ki jih morajo reci izpolnjevati za pridobitev podpore, pa je nekaj tistih temeljnih, to je, da morajo na dan 1. februarja 2020 sporočiti, da so sporočili do 1. februarja 2020 podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in imajo najmanj 3 glave velike živine, če redijo plemenske prašiče, ali pa 15 glav velikih živine, če redijo prašiče pitance, se pravi pač preračun za te kategorije. Potem kmetijsko gospodarstvo mora na tisti dan, ko vlaga zahtevek, biti vpisan v register kmetijskih gospodarstv, pa seveda pač kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v stečaju ali v prisilni likvidaciji ali pa v drugih neporavnanih davčnih obveznostih, vendar pa velja, da le te ne smejo presegati 50 evrov. Se pravi, tiste tekoče minimalne, ki ne presegajo 50 evrov, so tolerirane.
Tako, vsekakor pa morajo rejci biti pozorni na to, ker lahko ostanejo brez pomoči, kaj ne?
Ja, zelo, zelo pozorni, predvsem z datumom in da se res, res pohitijo.
Gospa Gabriela, kako do obrazcev?
Obrazec je na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in na vseh območnih enotah javne službe kmetijskega svetovanja, tako da si ga sprintajo, izpolnijo in priporočeno pošljejo na Agencijo za Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160 v Ljubljano, vendar pa obvezno mora zraven na kuverti biti še pripis finančna pomoč pri reji prašičev.
Do srede 25. novembra je rok, kaj ne?
Rok je do takrat, s tem, da glede zahtevka povratno informacijo v obliki odločbe bodo pa rejci prejeli najkasneje do 1. decembra. Tako da je res postopek izredno hiter in vsem svetujemo, da resnično pohitijo, ker je to v tem letu ukrep za prašičarejski sektor. Morda še omenim, da je skupna vrednost namenjena za ta ukrep 739 000 evrov.
Tako, gospa Gabriela Slobir, hvala lepa za vse te informacije. Lepo nedeljo vam voščim.
Hvala lepa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče in veliko blagoslova prav vsem, ki kmetujete in vztrajate v naši živinorejski prašičarejski panogi.
Z žigota trak sem ti prepeval, vidno z veseljem sem ti zaigral. Pa me veril si in me podpiral, se razdal, le da tvoj si muzikant bi postal. Srce me boli in to melodijo napisal sem zate, so za
da nas kmetijstvo vse preživlja.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije podpira predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije, torej njegovo šesto izvedbo, a bi lahko bil še boljši, pravi direktor te najvplivnejše kmečke stanovske organizacije Branko Ravnik. In gospod Branko je zdaj naš gost, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V sporočilu za javnost ste kot najbolj pereče področje izpostavili prav stanje v prašičereji kot tudi govedoreji. Zakaj?
Ja, v tem zakonu je to ključen mehanizem, ki smo ga res pričakovali že kar nekaj časa. Gre za podobno rešitev kot v preteklih protikoronskih paketih, tako imenovano pomoč sektorjem v težavah. Tudi tokrat se je ponovno znašel in Prav zaradi tega, ker je stanje v nekaterih panogah se res drastično poslabšuje. Medtem, ko imamo na področju govedoreje že praktično kar nekaj mesecev stanje, na cenovnem področju stanje, ki niti približno ne pokriva stroškov prireje in so ljudje dejansko popolnoma obupani glede razmer na trgu. In smo vendarle v tem času vsaj toliko, je bilo vsaj toliko ukrepov, da so v tem sektorju, da je v tem sektorju država izplačala nekaj nadomestil, se smo da pričakovali sedaj to rešitev tudi za naprej, čeprav ima to lahko tudi dvorezne učinke. Drug sektor, kjer je res resnična težava, je ta trenutek prašičereja. Cene dejansko iz tedna v teden strmoglavljajo in napovedi so izjemno slabe. Na zahodu se živali kopičijo, ogromni presežki živali so na trgu in ta trenutek seveda to posledično bo plusknilo oziroma že pluska tudi na naš trg in cene dejansko strmoglavljajo. Nekaj podobnega oziroma ne tako hudo, vendar podobna situacija tudi v nekaterih drugih panogah, kjer so razmere sicer še stabilne, ampak lahko rečemo, da ves čas letošnjega leta so te razmere stabilno na nizki ravni, če tako rečemo. In se dejansko dogaja to, kar nismo pričakovali ob začetku karantene, da bo se dosegel nasproten učinek, da bodo cene kmetijskih proizvodov padale. Poseben problem so tudi storitvene dejavnosti na kmetijah v okviru dopolnilne dejavnosti, kjer je prav tako prišlo do zastoja, tako da smo nekako načrtovali oziroma računali, da bo vlada s tem paketom odgovorila učinkovito na te izzive trenutnega časa. To, da bi lahko učinkovitije, je bilo pa predvsem z vidika, da nekako pogrešamo nekaj ukrepov, ki bi lahko pomagali še učinkoviteje sanirati trenutno stanje.
Gospod Branko Ravnik, prej ste rekli, se bojimo, da bo pljusknilo meso, torej iz zahoda k nam, prašičje. Vemo, odkar se je pojavila prašičja kuga tudi v Nemčiji, se je ustavil izvoz na Daljni vzhod. Pri nas pa, in prav to ste tudi opozorili v izjavi, zavajamo z navedbo proizvedeno v Sloveniji. Proizvedeno sicer, ampak iz tujih sestavin oziroma mesa, ki je bilo pridelano v tujini.
Ja, prav na ta vprašanja opozarjamo že od prvega paketa protikoronskega, ki je bil dan v proceduro in seveda tudi v izvajanje, da bi morali več pozornosti tudi v teh zakonodajnih okvirih in pa pri ukrepih, ki se sicer izvajajo, dati zagotavljanju transparentnosti v prehranski verigi. Bodi si preko spremljanja tako imenovanih masnih bilanc, preko kontrol navajanja porekla in seveda pravil za označevanje. Del tega seveda se mora zakonodajno oziroma s predpisi urejati, del tega se ureja samo z ukrepanjem države v posameznih postopkih. In seveda nam je sila nenavadno trenutna situacija, ko so praktično cene kmetijskih proizvodov padle, če samo za primer povem govedoreja primerjalno, recimo ob padcu 10% pri odkupni ceni je nasprotno maloprodajna cena narasla za 9%, kar pomeni, da gre za neko nenavadno stanje na trgu in seveda lahko domnevamo, da zdaj posamezni deležniki, kateri so, jih ne moremo imenovati in niti ne vemo, dejansko situacijo izkoriščajo vse, kar bi si želeli, je, da se naredi te informacije in pa to, kar se dogaja, transparentno, da se ve, kaj se pravzaprav dogaja na trgu in zakaj so na trgu take razmere, ker nam ni povsem jasno, kako, zakaj stvari tako tečejo. Namreč vemo, da seveda da je presežek proizvodov na trgih, da je zastoj pri prodaji zaradi spremenjenih prehranskih navad, zaradi zaustavitve posameznih storitvenih dejavnosti, vendar vseeno se nam nekaj dogaja, kar bi morala država z večjo mero pozornosti spremljati in nekako informirati o stanju na trgih.
Morda še en medklic, nekateri govedorejci opozarjajo, da tudi ta pomoč, ki jo je vlada v minulih svežnjih namenila za živino, ki je bila oddana v klavnice tistih 90 oziroma 100 evrov, je dvorezna. Zaradi tega naj bi odkupovalci umetno držali nizke odkupne cene in pravzaprav s tem oni pobrali to pomoč.
Ja, seveda se ves čas pogovarjamo tudi z odkupovalci, z industrijo in oni trdijo, da je pač prišlo do prekomerne ponudbe v tem času in da seveda, če je povečana ponudba, to avtomatsko pomeni tudi nižanje cen, ki jo seveda je to neko stanje, ki nastane na trgu. Ne? Če nekdo ponudi oziroma pripravljen dati po nižji ceni, seveda to naslednji v verigi sprejme. Ne? In dejansko je prišlo do neke situacije, ki bi rabila dogovor v verigi, do katerega pa ne pride, kar je, moram reči, kar precej nažalosti zaradi tega, ker posebej v primerih, ko se bodo stvari drugače obrnile, bo prišlo pa do enake situacije samo z druge strani. In nažalost to seveda manjkrat pride, a ne, da so kmetje v taki situaciji, da lahko izkoristijo pa pomankanje na trgu in takrat dobijo više cene in še praviloma seveda, če pride do pomankanja, to pomeni, da tudi kmetje v največji meri niso deležni tega stanja. Tako da bolj kot kdajkoli bi rabili ta trenutek en resen dogovor v verigi, ki bi sorazmerno porazdelil ta razmerja in ravno iz tega, kar sem prej omenil, da so cene v maloprodaji više, kot so bile preteklo leto, torej ne vidimo posebnega razloga, da se te cene stiska ta trenutek na dno in to jemljemo pač bolj kot ne, se pravi izkoriščanje razmer posameznih deležnikov v verigi.
Če narediva še korak na druga opozorila, ki ste jih zapisali, ob koncu opozarjate tudi na nujnost dolgoročnih ukrepov, ki bi omogočili načrtovanje kmetijske pridelave na dolgi rok. Ampak se mi zdi, če bi uredili to stanje v verigi, potem bi vse drugo tudi steklo, kaj ne?
Ja, to je ravno to, kar sem prej omenjal. Mi imamo sicer ukrepe kmetijske politike in nacionalne ukrepe, ki preko plačil zagotavljajo stabilnejše dohodke na kmetijah, tudi plačilo javnih dobrin, tudi dvig konkurenčnosti. Imamo paket ukrepov za upravljanje s tveganji, ampak dejansko ta del, ki se tiče transparentnosti v prehranski verigi in pa seveda na drugem delu krepitev promocije lokalnih proizvodov, sta pa ta trenutek v zaostanku pred tem, kar bi morali narediti. Nažalost zastaja tudi izvajanje promocije v okviru sheme izbrana kakovost. Res, da je to problem predvsem na strani deležnikov in eden od razlogov, zakaj do tega prihaja, je ravno to, o čemer sva govorila prej. In verjetno bi ta trenutek že generična promocija, bistveno oziroma ukrepljena generična promocija, seveda tudi bistveno pomagala ob ostalih mehanizmih, da se razmere na slovenskem trgu čim prej normalizirajo.
Hvala lepa za pogled na to področje in vse dobro.
Hvala, nesrečno.
noči zvezde zažarijo. Kadar misli v daljo poleti, zvoki mandoline zadrhtijo in melodijo mi izveni. Enkrat še zapoj mandolina pesem nežno, ki sem jo pod oknom tvojim vidno pil. Enkrat še zapoj melodijo meni višno, ki sem jo najrajši imel. Zapoj mi zjutraj, ko sonce vstaja, zapoj zvečer, ko pojde spat. Saj kadar poješ, ti se v srcu mi budi pomlad. Enkrat še zapoj mandolin, pesem mojo, pesem, ki sem pil jo takrat. Zapoj mi zjutraj, ko sonce vstaja, zapoj zvečer, ko pojde spat. Saj kadar poješ ti, se v srcu mi budi pomlad. Enkrat še zapoj mandolin, pesem mojo, pesem, ki sem pil jo takrat, ko v zvezdnato noč tvoj zven je zapel, ko v srcu je bila
Tudi pred dnevom slovenske hrane, ki smo ga v petek obeležili že devetič, je kmetijski minister dr. Jože Podgoršek vse deležnike v prehranski industriji in tudi potrošnike pozval naj odkupujejo in prodajajo oziroma kupujemo hrano slovenskega porekla. S tem lahko zelo pomagamo celotnemu sektorju od vil do vilic.
Imamo nekatere sektorje, ki v teh dneh čutijo, beležijo velike težave pri prodaji svojih izdelkov in pridelkov. Sektor prašičereje, govedoreje, sadja, zelenjave, vinski sektor. To so tisti sektori, ki dejansko občutijo največje težave v tem trenutku in pridelki živali ostajajo na kmetijskih gospodarstvih. Zato ob tej priliki zares prosimo vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, da solidarno prispevajo k temu, da se vendarle hrana slovenskega porekla odkupuje in tudi prodaja slovenskim potrošnikom. Torej, tako kmete, zadruge, živilsko-predelovalna podjetja, kot tudi trgovske verige in trgovce. Prosimo tudi potrošnike, da svojim nakupnim odločanjem pri vsakodnevni izbiri hrane izbirajo hrano lokalnega izvora. S tem bodo zagotovo lahko pomagali tako kmetom, živilcem, kot tudi ohranjali naše slovensko podeželje obdelano.
Je še minuli teden poudaril kmetijski minister. Tudi v oddaji čez teden dni se bomo še ustavili na tem področju, med drugim bomo namreč gostili prehranskega varuha Igorja Hrovatiča, ki je že pred mesecem ugotavljal, da stanejo določene kategorije govejega mesa na trgovinski polici večkrat štirikrat več od odkupnih cen pri rejcih. Današnjo oddajo pa po glasbi zaključujemo s prispevkom iz Vipavske doline, zgodbo Bercetove marmelade, ki ima korenine v eni od zadnjih kriz. Kaj storiti, da ne bi sekali sadovnjakov, ampak bi jih ohranili, so se v tistih težkih časih spraševali. Vabljeni k poslušanju.
Danes kot resnico vse lahko prodaš. Verjameš, kaj želiš,
v svetu nove ere, v svetu novih san, vsak lahko prebere čisto svojo stran. Verjame, kar želi, saj prišel je nov virtualni čas. Desno v njem obsoje nas v naporaz.
Predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Zdaj se selimo v Vipavsko dolino, ki jo razvaja sonce in tam v spodnjem koncu tudi veter ne gospodari več s tako močjo. Smo na posestvu Brce, naša gostja pa je gospa Stanka, lepo pozdravljeni.
Ja, tudi vam sem skupaj en lep pozdrav.
Dolgo časa je že, ko sta z možem začela ustvarjati vašo zgodbo, zdaj pridno poprijemajo tudi že otroci. Kako bi prehojeno pot v nekaj besedah predstavili našim poslušalkam, poslušalcem, gospa Stanka?
Ja, ta pot je res, bom rekla, pestra, no? Pestra, ker pred leti, da sem si postavila idejo narediti posestvo, ne, je to zelo, kako bom rekla, nedosegljiva ideja, ne. Ampak želja je bila tako močna, da sva začela, bom rekla, čas nam je bil zelo naklonjen, ne. To recesivno obdobje, krize so v bistvu nam pomagale priti do takih površin, ki jih danes obdelujeva. Ne?
Začela sta s hektarjem vinograda in hektarjem breskov.
To je bila kmetija, govorimo leta 1999-2000, sem prišla v tej hiši, to je bila v bistvu skoraj vsaka hiša na vasi je imela neko tako površino. Ne? S časom, ker sva oba dva doštudirala in potem začela delati pri privat sektorih, se hitro vidiš, da boš težko delo za gospodarja, ne? In doma smo imeli pač možnost, znanje in tako se je začelo prav s prvim vinogradom, ko so ga prišli ponujati v zakup, ko so ljudje nam začeli ponujati vinograde v najem. Mm-hmm. Tako se je lotila ta vinska zgodba pri nas na račun problemov z odkupnimi cenami v večji kleti in enostavno ljudje, tisti, ki so bili v službah in doma, ki so imeli nekaj vinogradov, ki se niso več pokrivali, so potem te vinograde dajali proč.
Koliko površin danes obdelujete?
Poglejte, skozi vsa ta leta je bila nekako od hektar do 3 hektarje letno smo se širili. Trenutno 32 hektarjev obdelovalnih površin vinogradov. Medtem ko pri breskove nasade smo pa potem začeli krčiti, ker kriza je lih tako bila z odkupnimi cenami in jaz sem potem leta 2003 bila tista prelomnica, veste, ker narediš konec sezone, ker polečeš črto, ne? Narediš izračun in če se ne pokrivaš, rečeš, kaj bomo delali, zgubo ali bomo šli naprej, kaj ne? In dan se moraš pač odločiti.
Vaše posestvo, bi lahko rekli, je izvorno vinogradniška kmetija. Vidva z možem sta se kasneje odločila, da izkoristita še druge naravne danosti. Glede na vse to, kar se je dogajalo, ste pravzaprav odgovarjali na tisto, kar se je dogajalo.
Človeka življenje stisne v kot in šele, ko si v kotu, šele tisti krat vidiš, da nekaj moraš narediti. In pogledajte, dejansko pri naši vrmeladi se je tu zgodilo tisti krat, sem si sama sebi ukazala, naredi nekaj, ali bomo pa požagali vse ven, tako kot so naredili večina naših tukaj kmetov po vasi, požagala nasade ven. Ne? Možete vedeti, da ne vem, če je niti desetina nasadov, ko je bilo leta 2000, še raste. Ne vem, če je desetina, če nisam 5%. Ne? Se sem pač naredila in marmelada je do zanimivost, da se je nam začela popraševanje se je začelo ustvarjati. Mi vsako leto smo potem že vnaprej znano količino kuhamo, ne? Vedno. In zato smo morali, smo bili zdaj prisiljeni v nakup breskev še od sosedov. Zdaj pa razmišljamo, da bi morali nazaj usaditi spet kakšen hektar, da bi imeli svojo robo. Ne?
Ampak če se ustaviva ob tem posebnem poglavju vaše zgodbe, dali ste mu naslov Najlepša breskova jutra, poetičen naslov, gre za zgodbo Bercetove marmelade, ki jo je zdaj premalo, kaj ne?
Veste, zakaj je ta zgodba, ta slogan nastal?
Povejte nam.
Pri nas, ko vam rečem, leta 2003 sem prvič skuhala, potem se je tu vsako leto kuha. In mi smo ne dan nedelje, jemo vedno to našo marmelado, ne? Uh-huh. In tukaj moj mož že zjutraj v trgovino iskati frišen kruh in maslo in potem on tu maže. In potem, ker imaš kot starš, veste, da imaš okrog od roke in da se imaš lepo, ne? In da poješ vsako nedeljo še danes po 18 letih, pojemo en kozarc mrmelade v nedeljo zjutraj breskove, ne? Ne vem, jaz sem rekla vedno, da nas spremlja ena energija ob vsem tem. Vse veste, kaj družina na kupu, to je najlepše, ne? Tako je nastala ta najlepša jutra, so breskova jutra. Mislim, nismo še naveličali po 18 letah in jaz vidim, da tudi kupec se je začel vračati in se nam proizvodnja vsako leto iz leta v leta veša je prav to nek pokazatelj nekega dobrega izdelka. Ne?
Gospa Stanka, torej bi lahko rekli iz tiste žalostne zgodbe, ko, kot vi pravite, ste breskve ven sekali, zdaj pišete čisto nasprotno, zgodbo uspeha.
Nekaj moram povedati, prav zanimivo je bilo, ker jaz sem tam te breske kuhala, miksala, jaz sem pač naredila recept. Breske so bile zmiksane v eno mikser od moje mame, ki je imel mikser po en liter in pol sprejel, veste, en kilo in pol breske sem dala noter, ne?
Ja.
Ma to smo mi na sezono zmiksali, tisto mikserjo po 5 ton do 10 ton breskvi na sezono. In samo s tega mikserja je ratela, ne? To je bilo, vam povem, na koncu otroci, ki se je luplo, ne? Se je breskvi ročno lupli. kaj smo se mi presmejali in koliko smo se imeli lepo, včasih gledam nazaj, ne vem, jaz, ali nam je tu bilo podano, veste, reče, ti je dano v posteljico, da boš uživo v eni stvari, ki delaš, ne vem, veste, res, mi smo vinari in ta zgodba nastaja spontano, in se večkrat sprašujem, kaj je v ozadju, da pač tako gre. Ne?
Ampak, gospa Stanka, vašo breskovo marmelado zdaj poznajo daleč naokoli, pravijo ji bercetova marmelada, tako po domače, in ja, z njo ja. Ste navdušili tudi Mercator.
Ma ja, volejte, zanimivo, do Mercatorja je bila cela pot, ne? Morate je, do Mercator smo mi šli leta 2016, ki so imeli prvič ta projekt Radi imamo domača, ampak do leta 16, od 2003 do 16 je cela zgodba. Mes je šla dve leti v Ameriko. Dve taki prelomnici smo imeli. Leta 2006, ker sem jaz kuhala prvič 600 kozarčkov, jo je kupila vso marmelado je kupila vlada Republike Slovenije z protokolarna dorila za novo leto. In čist teh 600 kozarčkov je šlo za njih isto leto. In kaj se je zgodilo? Taki dan sem imela klic dva, vsi ti, ki so to marmelado dobili v dar, so potem začeli klicati in spraševati, ki se da tu kupiti, ne? Zanimivo je bilo, res. V bistvu smo tisto prihajajoče leto potem kuhali vse vnaprej v naročeno marmelado za te stranke, ki se jaz nekako tem gospem obljubila, da jih bomo poslali, ko bomo imeli novo serijo. Zanimivo, ko je šlo potpole, pač mi smo imeli že v proizvodnjo neko količino, ki smo jo morali skuhati, breske svoje smo morali porabiti. Smo potem začeli z kmetijskimi zadrugami, z manjšimi privat trgovinicami. No. Leta 2016 nas je pa sam Mercator povabil ta projekt in ki je bil med bolje prodanimi izdelki, nas so tudi sedaj povabili v ta projekt.
Skupne blagovne znamke Radi imamo domače. Kaj vam to pomeni, gospa Stanka?
To je zdaj spet zanimiva zgodba. Mercator je velik trgovec, ne? In pač mi s to odločitvijo smo pač prišli skoraj na vse Mercatorjeve police, kar se jim proizvajalec samo želi. Ne?
To pomeni, da zdaj bodo drevesa lahko obstala in da se bodo še širili sadovnjaki.
Ja, in še to je v bistvu, razlika je, ali si ti v 20 marketah ali pa v 400-ih. Ne?
Seveda.
Da si ti nekako dostopen po celotni Sloveniji.
In kupec ve, da Barcetovo marmelado dobi tam.
Ja, točno, to je to. V bistvu, da je na vsakemu vogalu je že, ne? Bomo rekli po domače. Ne?
Gospa Stanka, za konec, poglejte, ponavadi smo kupci zahtevni in težko razumemo, da so nekatere stvari sezonske, da se breskve obira samo takrat poleti, da se jih samo takrat lahko predela, marmelado se potem lahko prodaja čez zimo, ampak ko jo zmanjka, jo zmanjka.
Ja, to je res težava. Mi se nekako do te pri breskovi marmeladi smo nekako dobro ocenili. Zdaj ne vem, kako bo letos, ampak mi imamo poleg breskove tudi slivovo marmelado. Pri slivovi pa imamo težave, veste, ki pridejo letine, ki so slive in ki niso. Ne? Včasih nam tudi zmanjka slivova marmelada, nam je že zmanjkala maja meseca, ampak vam nekaj povem. Nobenih težav. Ljudje so prav v miru počakali, tisti pač, ki je pač izdelek prepoznal, ga tu namoti. Ne? Če je izdelek dober in te potem nadaljuješ z isto kvaliteto, naprej se nimamo to česa bat. Ne?
Torej, važna je kvaliteta, potem znamo počakati, kaj ne? Ja, gospa Stanka, naj se ta zgodba s takimi, bi lahko rekel, čudežnimi poglavji, kar nadaljuje naprej. In naj bo še komu izziv, bi lahko rekli.
Jaz gledam, res se sprašujem večkrat, ampak mislim, da je to najbolj važno. Veste, izdelek moraš narediti od srca, iz srca. In vidim, to je poplačilo za vse to delo, ki smo ga vlagali leta in leta. So pač danes taki uspehi s takimi projekti, s takimi trgovci. To je pač nagrada za vse tisto.
Hvala lepa, da ste odstrnili vašo zgodbo. Vse dobro in blagoslova še naprej.
Tudi vam. Lep dan.
Predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Edino pot kaže Gospod, zato bom šla po njej. In če se spi,
predstavljate, da imate v telefonu za ortopeda, dermatologa in fizioterapeuta, celo za kirurga, samo eno številko. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in prepustite organizacijo najkrajše poti do vašega zdravja našemu asistenčnemu centru. Varuh zdravja. Vzajemna.
Ali potrebujete vitamin D3? Kaj pravite na več? Samo eni kapsuli prehranskega dopolnila Morepa Platinum dobite 1000 internacionalnih enot vitamina D3 in 1100 mg superčiste omega 3. Samo ena je Morepa Platinum.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Zdravje je največje bogastvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na nič 80 12 36 novavital.si.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Razveselite bližnje ali sebe v prazničnem času. Nakupi pri ognišču po telefonu 05 611 72 20 od 8 do 19 ure ali na knjigarna.ognisce.si.
Klic dobrote 2020.
Spremljajte 30. dobrodelni koncert.
Tokrat vas vabimo k ogledu in poslušanju neposrednega prenosa iz Studija 1 RTV Slovenija.
Bodimo skupaj za družine v stiski v sredo 25. novembra ob 20. uri.
Nastopili bodo Alenka Godec,
Simona Vodopivec Franko,
Damjana Golavšek,
Nuška Drašček,
Gašper Rifel
ter voditelja Bernarda Žaren
in Jure Seš.
Radio Ognišče
v Kranjski Gori na frekvenci 102,3 MHz.
Še 15 minut nas loči do zvonenja ob 12, ko se bomo združili v molitvi po vašem namenu. Zdaj pa nas bo nagovoril mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognišče, z današnjim praznikom Kristusa Kralja Vesoljstva zaključujemo cerkveno leto. S prihodno nedeljo se prične adventni čas, ki nas pripravlja na božične praznike. Z današnjim praznikom želi cerkev podariti resnico, ki jo je zapisal apostol Pavel. On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, naj se bodo prestoli ali gospodstva, ali vladarstva, ali oblasti. Vse je ustvarjeno po njem in zanj. V tem smislu je Jezus kralj, ne pa v pomenu, ki ga mi ljudje dajemo temu nazivom. Jezus ni nikoli v času svojega javnega delovanja govoril, da je kralj. Ko so ga ljudske množice hotele postaviti za kralja, se je omaknil. Šele ko ga je Ponci Pilat na veliki petek vprašal, ali je kralj, mu je odgovoril pritrdilno in takoj dodal, moje kraljestvo ni od tega sveta. Na svetu so kraljestva, cesarstva, narodi imajo svoje vladarje in voditelje. Mnogi med njimi so prišli iz anonimnosti in prišli na oblast, eni na demokratični način, drugi z nasiljem. Sami lahko opazimo, koliko častin pozornosti so deležni, pa čeprav samo za neko obdobje, za nekaj let. Kakšno nasprotje je Jezus kralj? Vladar nebes in zemlje, ki na križu daruje svoje življenje za rešitev vsega človeštva. Zakaj sodobniki niso Jezusa sprejeli? Preroki so napovedovali, da bo prišel Mesija in da bo zakraljeval. Ustvarili so si svojo podobo tega kraljestva in zato niso verili Jezusu, da je Božje kraljestvo že prišlo, da je sredi med njimi. Sveti Pavel v pismu Rimljanom v 14. poglavju 17. vrstica tako lepo predstavi to kraljestvo. Kraljestvo Božje ni jed in pijača, ampak pravičnost in mir in veselje v svetem duhu. Jezus sam nam govori, iščete najprej Božje kraljestvo in vse drugo se vam bo navrglo. S tem želi reči, da moramo iskati njegovo pravičnost in njemu služiti, vse to pa pomeni kraljevati. Odlomki zadnjih nedelj so nam jasno pokazali, da se je Jezus odpovedal vsaki možnosti, da bi pokazal svojo moč in oblast. Tudi današnji evangeljski odlomek, ki predstavi Jezusa, kako bo prišel slavi, ga ne predstavi samo kot sodnika, temveč tudi kot pastirja. Tudi najstarejša podobitev Jezusa, ki jo najdemo v rimskih katakombah, je podoba pastirja. Merilo, ki ga Jezus uporablja, so dela usmiljanja, je zapoved ljubezni. Zato tudi Jezus pravi, da nas bodo drugi spoznali, da smo njegovi učenci, če se bomo ljubili med seboj. Pri sodbi se razodene, da usmiljenje, ki so ga živeli, postane njihova dediščina. Ta dediščina je čisti dar usmiljenja, je izraz neskončne Božje dobrote. Spoznajo pa tudi, da njihova dobrota, ki so namenjali trpečim, je bila istočasna služba samemu Jezusu, saj pravi, ste meni storili. Poslednji dan se ne bo zgodilo nič drugega kot to, da se bo razodelo to, kar sedaj živimo in delamo. Sodni dan se dogaja danes in tukaj. Ni nam torej treba čakati pred zaprtimi vrati in trkati, da nas sprejmejo v svoj dom. Kajti vrata so odprta. To je naše življenje, ki ga živimo, kajti k Bogu prihajamo preko človeka. Jezus nam pred Pilatom da jasno vedeti, da ne ostaja samo ta svet, ampak da obstaja še drugi svet. Mogočneži tega sveta ne morejo gospodovati nad tem drugim svetom. Vsaka zemeljska oblast je omejena. Kdor pa sprejme Kristusa za svojega kralja, kralja resnice in ljubezni, tisti ne bo podjarmljen in zasužnjen, obratno bo svoboden. Biti Kristusov pomeni sprejeti pot resnice in ljubezni, z drugo besedo biti resnicoljuben in sposoben ljubiti drugega. To pa je Božje kraljestvo med nami. Evangelij nas noče zgolj informirati ali pa groziti. Evangelij je vabilo globljemu razmisleku k odločitvi za tisto pot, ki je pot odrešenega življenja. In ravno k temu nas spodbuja prizor poslednje sodbe, ki v ospredje postavi naš odnos do ubogih, ker se najbolj pokaže širina in toplina, pa tudi ožina in hlad našega srca. Tu se pokaže, ali živimo odrešeno življenje, ali pa iščemo sebe in se od Boga udaljujemo. Ni vse v tem, da nekaj od svojega imetja namenimo ubogim, ampak tudi, da živim življenje, ki odraža solidarnost z ubogimi. To je naš izpit ljubezni. Tu pa štejejo konkretna dejanja. Ta dejanja so lahko mala in skromna, a če so prežeta z ljubeznijo, imajo svojo veliko vrednost pred Bogom. To so tista dobra dela, po katerih bomo vprašani poslednji dan. Ne bomo torej vprašani po dobrih sklepih, obljubah, ampak po konkretnih dejanjih. Naša vera, tako pravi apostol Jakob, se kaže v dejanjih. Vera brez del je mrtva. Tako pravi Jakob v svojem pismu, 2. poglavje, 17. vrstica. Bog od nas pričakuje vero, ki deluje po ljubezni. Zato tudi apostol Pavel pravi, če ne bi imel ljubezni, nisem nič. V prvem pismu Korinčanom, 13. poglavje, 2. vrstica. Praznik Kristusa Kralja je tako vabilo nam vsem, da ostanemo v njegovi ljubezni, da ostanemo v njem. To je pot, po kateri med nas prihaja Božje kraljestvo, ki ni samo obljuba za jutri, ampak je to vsakodnevno Božje sklanjenje k nam, včasih na otepljiv in viden način, drugič pa tiho in neopazno. Samo v njem človek najde trdnost, samo v njem človek najde toplino in moč. In to do tistega zadnjega vabila, da zavedno stopimo v kraljestvo, ki nam ga Bog pripravlja in nas v njega tako vneto vabi. Naj nam nedelja Kristusa Kralja pomaga, da se še bolj utrdimo veri, da je Jezus Božji sin, da je resnično naš kralj in da zasluži stokrat večjo ljubezen, kot mu jo mi uspemo izkazovati. Lepo in duhovno bogato nedeljo vam želim in na vsakega izmed vas kličem Božji blagoslov. Amen. Pokaziri bombarno hodi.
srce svoje te mi daruje. Očisti me, pokaži mi put, kateri bom varno hodila i me pripelja na bolna cilj.
Zaživi, ko gledam kralja vseh ljudi. O moj Jezus, popotni glej na to skrivnost, ki upanje nam poživi. O moj Jezus, vjemu tvoje, moj Gospod, ljubezen vidim vse povsod. O moj Jezus, moj otrok sem, zaljubim te, odrešitelj moj, ne gledam te. O moj Jezus, o Jezus, moj Jezus, kralj si, kralj si. Upanje nam poživi. O moj Jezus, objemu tvoje, moj Gospod, ljubezen vidim vse povsod. O moj Jezus, tvoj otrok sem, se ljubim te, odrešitelj moj, te gledam te. O moj Jezus,
spoštovane poslušalke in poslušalci, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, je rekel Jezus in nam dal to obljubo. Združimo se tudi danes v molitvi.